Ovaj svet je iskočio iz zgloba, konstatovaće u jednom času Šekspirov dramski junak, slavni danski kraljević, a ove njegove reči postaće jedna od stavki iz ovog komada koji će Hamleta učiniti vanvremenom tragedijom i klasikom celokupne svetske literature. Istina je naime da ovaj svet nije iz globa iskočio u času kada se s tom istinom suočio Hamlet, nego se to dogodilo mnogo ranije, o čemu između ostalog svedoče i književna dela mnogo starija od onih koje je napisao Šekspir, od epa o Gilgamešu, pa evo sada do drama koje pišu predstavnici mlađih i najmlađih naraštaja, pa recimo i Milo Rau, Švajcarac, rođen 1977. godine. Budući da Hamlet uprkos svim svojim naporima nije uspeo da svet uzglobi, stvari su, čini se, docnije u istoriji krenule nagore, da bi danas svest da je brat otrovao brata, oženio se s Najom i preuzeo bratovljevo imanje, najverovatnije samo dan ili dva zauzimala mesto na naslovnim stranama takozvane žute štampe, a onda bi iščezla iz fokusa javnosti. Isto tako je verovatno da se informacija da je brat ubio brata, da se oženio s Najom i preuzeo bratovljev presto, ne bi ni pojavila u medijima, ili barem ne bi svedok ubica i uzurpator ne zasmeta nekom dovoljno moćnom koji bi poželeo da kotovski veliki mehanizam povesti zavrti još jedan krug. Tako otprilike stoje stvari i sa vestima koje se odnose na tragediju izbeglica koje se, bežeći od rata u svojim domovinama, upuštaju u sulude avanture, prolaze kroz neopisive patnje i suočavaju se s neverovatnim iskušenjima da bi se domogli kakve takve sigurnosti i koliko toliko bezbednog života. U tom kontekstu fotografija malenog dečkića, jednog od mnogih izbeglica čiji leš je fotografisan na nekoj od mediteranskih obala, izazvati sablazan takozvanog civilizovanog sveta, neko vreme figurirajući kao potresna vest dana, a onda će po logici funkcionisanja sveta koji je odavno iskočio iz globa biti prepuštena zaboravu. Baš kao što su zaboravu prepušteni milioni pobijenih u lokalnim ratovima koji se besomučnom žestinom i gotovo bez predaha odvijaju na tlu Afrike i Bliskog istoka. Ratova koji su prouzrokovali potrebu stotina hiljada pa i miliona ljudi da se prepuste izbegličkoj sudbini. Ratova koji su dakle i doveli do aktuelne izbegličke krize zbog koje je između ostalog Evropa uzjahala mahnitog bika. Fotografija nesrećnog malog utopljenika bit će prikazana i u predstavi sa osećanje Istorija mitraljeza, čuvenog berlinskog teatra Schaubühne am Linnenplatz, izvedenoj na 50. Bitefu. Ovu predstavu je njen autor i reditelj Milo Rau koncipirao u maniru poludokumentarističkog teatra, bazirajući tekst na ispovestima onih koji su preživeli masakre u Ruandi i Kongu, te na svedočanstvima predstavnika nevladinih i drugih humanitarnih organizacija, lekara i sveštenika koji su pokušali da priteknu u pomoć stanovništvu ugroženom ratom. Ovakav kvazidokumentaristički pristup zapravo je svojevrsna zamka. Ona nas, s jedne strane, najneposrednije uvlači u potresnu priču o užasima rata, dok s druge otvara prostore zanimljivog i intrigantnog preplitanja surove faktografije onoga što najčešće označavamo pojmom presan život i teatarskog artizma. U tom kolopletu namah ćemo izgubiti iz vida da su na sceni pred nama dve glumice, Consolate Siperius, izbeglica iz Afrike koju je usvojila porodica iz Belgije, i Švajcarkinja Ursina Lardi. Prva će najdirektnije svedočiti o pokolju u kojem je prisustvovala smaknuću članova svoje porodice, dok će druga da se predstavi kao članica tima koji je predvođen rediteljem vršio istraživanja genocida te sprovodio anketiranje preživelih i humanitaraca iz nevladinog sektora. Vešto kombinujući pozicije i uglove posmatranja, Rau sa svoje dve glumice stvara složenu strukturu u kojoj čas slušamo svedočanstva o krvavim masakrima, čas nas šokiraju podaci o lukrativnom momentu na kojem se zasniva ogroman broj humanitarnih misija. Čas smo zgroženi bezdušnošću ljudi koji vele da je jednostavnije organizovati izbeglički kamp nego koncert grupe AC/DC, a onda nas potrese saznanje da ne mali kontingent humanitarne pomoći odlazi dželatima, a ne žrtvama. Svet je ovaj iskočio iz zgloba. Ovu scensku priču reditelj smešta na smetlište, na otpadu u koji se pretvorila savremena Evropa, neodlučna koju poziciju će da zauzme, da li će se osjećati s patnjama ugroženih, da li će vlastitu savest smiriti telefonski uplaćujući novac za humanitarnu pomoć. Pa i kada saoseća ostaje da u vazduhu lebdi pitanje da li je to saosećanje iskreno, da li je uistinu zasnovano na empatiji ili je tek deo inventara koji je ubeležen u spisak evropskih civilizacijskih vrednosti. A kako se tek nositi s dubljom analizom koja će pokazati da upravo evropska politika snosi ogromnu odgovornost za izbijanje tih ratova? Uostalom, zar se evropski politički model ne zasniva na demokratiji? I kako nam u tom kontekstu sada izgleda sopstvena uloga u krvavim pogromima, ništa manje jezivim i surovim od onih koje su počinili nacisti? Ovaj svet je, znamo, iskočio iz globa, no imamo li svest, pitaju se autori berlinske predstave, da smo i sami uzročnici tog iščašenja, ili u najmanju ruku nemi ili licemerni saučesnici dželata. A onda se namah promeni vizura iz koje Ursina Lardi sagledava tragediju izbeglica i afričkih ratova, i mi shvatamo da je hladnoća njenih prvobitnih svedočanstava i njena distanciranost u odnosu na tuđe patnje zapravo posljedica traume koju je i sama doživjela gledajući konkretni masakr. I tog časa, uprkos đubrištu na kojem se odvija radnja predstave, gledaoci prepoznaju da nam Rau ostavlja trunku nade da je ipak moguće odoleti iskušenjima aktuelnog neoliberalnog pakla, te da u ovom svetu, ma kakav da je, još uvek postoje prostori ljudskosti. Zasnovana na svedenim scenskim sredstvima, ali na izvanrednoj glumi i scenskoj pojavi Ursine Lardi, predstava sa osjećanje Istorija mitraljeza potvrđuje izuzetno visok renome ovog berlinskog teatra, a ujedno i opravdava koncept ovogodišnjeg Bitefa. Nema sumnje da je već i naslovom svog komada Urnebesna tama, inače nagrađenog uglednim priznanjem Nestroj za dramsko stvaralaštvo, Wolfram Lotz referisao na poznati Konradov roman Srce tame, na osnovu kojeg je Francis Ford Coppola snimio ništa manje čuveni film Apokalipsa danas. I dok se svojevremeno Konrad romanom obrušio na okrutnost kolonijalizma, ukazujući na naličje blagostanja u kojem je svojevremeno stasavao takozvani moderni svet današnje zapadne civilizacije, a Coppola filmom su narodnicima i celom svetu otkrivao strahote, užas i besmisao američke vojne intervencije u Vijetnamu, Lot se poigrao osnovnim sižeom Konradove priče, ali i asocijacijama na Coppolin film, da bi se na duhovit način, kroz parodiju, obračunao ili tačnije, da bi se podsmehnuo aktuelnoj stvarnosti sveta koji odveć lako i bezbrižno uživa u blagodetima svetskog mira, pod znacima navoda, previđajući da u istoriji nikada nije bilo više ratova, zverstava i surovosti, no što je to danas slučaj. Luca naime zanima kako danas stoje stvari nakon što se savremena civilizacija zgrozila i nad nekadašnjom kolonijalističkom politikom ondašnjih velikih svetskih sila koje su porobljavale Afriku, baš kao i nad neokolonijalističkim ratovima Sjedinjenih Država koje su navodno štitile svoje državne interese hiljadama kilometara daleko od granica vlastite države, a na crti odbrane onoga što Noam Chomsky definiše pojmom velika teritorija. Lutz kroz parodiju ponavlja osnovnu dramsku situaciju iz Coppolinog filma. Grupa vojnika polazi na put rekom koja protiče kroz džunglu da bi obavila tajnu misiju, a u cilju likvidacije odmetnutog oficira. Usput oni sreću domoroce, izbeglice, prognanike, žrtve rata, ali i razne druge reprezentante iz vitoperene stvarnosti na koju pristajemo i kroz te susrete se postepeno formira groteskna slika današnjeg sveta. Država u kojoj se ova misija odvija, međutim, nema džunglu, a ni reka kojom akteri ove dramske priče plove ne protiče tim delom sveta. Sve je dakle izmišljeno, sve je fikcija, baš kao što je to i informacija o stanju stvari u današnjem svetu koju nam plasiraju političari, bankari i mediji. Sve je besmislica, a ovaj svet, pokazuju autori predstave, funkcioniše na osnovama farse u kojoj su podjednako sluđeni svi, i dželati i njihove žrtve. U Lucovoj drami zapravo prepoznajemo elemente spisateljskog postupka i pogleda na svet Heinera Millera, možda jedinog istinskog Brehtovog naslednika, pisca koji je brehtovskim dramskim prosedeom ne samo postavljao provokativna pitanja svojoj epohi, nego je i tim pitanjima pokušavao da inicira društveni i politički aktivizam. Lucova farsična dekonstrukcija Konradovog i docnije Kopolinog narativa našla je adekvatan odraz u Pržižekovoj režiji, a on je dosledno i doslovno razgrađivao scenografiju, a potom i scenu, otkrivajući prave realne prostore pozorišne pozornice. Na taj način je teatarskim sredstvima parafrazirao čuvenu Šekspirovu tezu da je ceo svet pozornica. Ako je dakle pozornica svet, onda nam fizičkim rasturanjem pozornice Pržižek pokazuje kako naš svet realno izgleda. A izgleda kao pustoš, obesmišljena i obezduhovljena, svedena ne na eliminaciju odmetnutog oficira, nego na mnogo jednostavniju misiju, postavljanje lokatora, ucrtavanje koordinata, slanje informacija, obeležavanje meta za neki novi, budući rat, za neku novu akciju, za neku novu misiju. Ništa manje besmislenu, no ništa manje krvavu. U isti mah, ova predstava na provokativan način ukazuje i na niz predrasuda koje savremeni Evropljani imaju u odnosu na stvarnost prema kojoj treba da zauzmu aktivan stav. Ili se barem na osnovu funkcionisanja mehanizama demokratije od Evropljana očekuje da zauzmu adekvatan stav. Predrasude su dakako vezane za muslimane, izbeglice, ali i za Srbe i raspad Jugoslavije. Kroz prizmu ovih predrasuda, dakle, Evropa formira svoj pogled na stvarnost, a ne zaboravimo na to da naslov ovogodišnjeg Bitefa glasi na leđima mahnitog bika. To je, kazuje nam i pokazuje bečka predstava, jedan od razloga zbog kojih je taj bik pomahnitao i tako mahnit vitla naokolo rušeći sve oko sebe, ali i uništavajući mnogo toga u sebi. Pojam teatarskog novuma na kojem toliko insistira selekcija ovogodišnjeg Bitefa zapravo je sadržan u činjenici da se ovaj komad, pa još u ovakvoj rediteljskoj postavci, našao na repertuaru slavnog bečkog Burg teatra, koji ne samo da je jedan od simbola prebogatog kulturnog života Beča, nego je i teatar koji je svojom strukturom, svojim repertoarom i svojom kulturnom misijom odavno stekao status svojevrsne paradigme kulturne politike građanske Evrope, čvrsto ustrojene na temeljima očuvanja suštinskih nacionalnih vrednosti. A među tim vrednostima, bez sumnje, jedno od najelementarnijih predstavlja nacionalni jezik, razume se kao temelj određene ideološke matrice. Uostalom, zato su na osnovu modela Burg teatra u 19. stoljeću i nastala sva srednjoevropska nacionalna pozorišta. Do danas mnoga od njih su prolazila kroz razne procese transformacije, menjajući svoje organizacione principe funkcionisanja, repertoarske politike, a ponajpre su prilagođavala svoje kulturne misije senzibilitetu novog vremena. To, međutim, nije bio slučaj sa bečkim Burg teatrom. Sada evo vidimo da i ovo pozorište nužno mora da plati obol epohi u kojoj živimo, te je odlučilo a ne čini to, ako ćemo pravo, prvi put ovom svojom produkcijom, da smelim predstavama postavlja prava pitanja vlastitoj stvarnosti. Ako je prologom i predstavom kantor Downtown teatra Polskog iz Bidgošća svojevrsnom rekonstrukcijom slavne kantorove predstave Mrtvi razred odao dužnu poštu ovom velikom reditelju, 50. Bitev je u godini svog jubileja pažnju posvetio i teatarskoj kritici. Otuda je drugog festivalskog dana pre početka austrijske predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu svečano otvoren 28. kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara. Pozdravnu reč je tom prilikom održala Margareta Sorensen, kritičarka iz Švedske, dok je Georges Bani, doajen pozorišne kritike, svojim govorom otvorio kongres kojim inače ova ugledna asocijacija obeležava i 60 godina postojanja pod pokroviteljstvom svog osnivača UNESCO. Bitev se nastavlja.